Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě asi nejvíc vyděsilo, co se na nás řítí. Úmrtí soudkyně Ruth Bader Ginsburg nemohlo přijít v horší čas. Říjen bude jedna velká kulminace všech frustrací z roku 2020. Pohodlně se usaďte. Ale teď ke stopáži. S reportérem Jankem Kroupou se budu bavit o zajímavém zjištění z tohoto týdne, že Vratislav Mynář si z Hradu dělá de facto tržiště. Na začátek jsem pro vás ale opět vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Vypadá to, že už ani podle premiéra to v České republice není v pohodě. Opravdu? Andrej Babiš se proto rozloučil s nejhodnějším ministrem Vojtěchem a do křesla instaloval plukovníka Primulu. A hned začal tvrdý režim. Mojí cílovou skupinu asi nejvíc zajímá to, že hospody zavírají už v 10. Nové techtle-mechtle se objevilo na Máchově jezeře, kde se vesele promořovali nastupující vysokoškoláci na sérii seznamovacích kurzů. A cenu trapas týdne posíláme Janu Hamáčkovi, který za svůj vlastní pošťácký fuck-up při rozesílání roušek zvažuje podání trestního oznámení na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Už příští týden proběhnou krajské a senátní volby. Tradičně můžete volit v pátek od 2 do 10 a v sobotu od 8 do 2. Letos se kvůli covidu otvírají i drive-in volební místa, ve kterých můžete volit z auta. Ale pouze v případě, že jste oficiálně v karanténě a navíc z nějakého důvodu pouze ve středu 30. září, a to od 7 do 15 hodin. Případně si můžete přivolat volební komisi, která vás navštíví doma. Seznam míst, kde můžete volit z auta, najdete na Seznam zprávách. Ruský opoziční politik Alexej Navalný, který byl podle německých lékařů otráven jedem novičok, opustil berlínskou kliniku Charité. Prezident Putin svému francouzskému protějšku Macronovi tvrdí, že Navalný nejspíš otrávil sám sebe, aby Rusku udělal špatnou image. Lukašenko složil prezidentský slib, masové demonstrace a stávky i nadále pokračují. A Donald Trump opět odmítl uznat regulérnost amerického volebního systému a prohlásil, že žádné předávání moci letos nebude. Facebook nebude publikovat politické reklamy deklarující vítězství až do chvíle, kdy bude vítěz voleb oficiálně oznámen. A když už se i Facebook tváří, že mu záleží na demokracii, jde opravdu do tuhého. Tech News tentokrát věnuju převážně automobilce Tesla, která tento týden představila svoje pokroky ve vývoji baterií. Podle Elona Muska je už skoro dokončená baterie bez přepážek, která dramaticky zvýší kapacitu a výkon baterií. Tesla postupně začne vyrábět baterie sama a odfázuje dodávky od firmy Panasonic. Sníží tak cenu svých vozů. Slibo Tesla Musk oznámil, že chce do 3 let vyrábět elektroauto pod 650 tisíc korun. O Cybertrucku, kamionu a Roadstru 2 ani slovo. Chorvatská elektroautomobilka Rimac mezitím potichu zlepšuje svoje technologie a Volkswagen do ní investuje tak intenzivně, že jí chce svěřit legendární značku Bugatti. A co se stalo ještě? NASA oznámila oficiální harmonogram svého návratu na měsíc. Stihnout to chce do roku 2024. Microsoft za 7,5 miliardy dolarů koupil vývojářskou firmu Bethesda, která stojí za legendami jako je Doom, Fallout, Skyrim nebo Wolfenstein. Čína chce být do roku 2060 uhlíkově neutrální. Zemřel Robert W. Gore, vynálezce nepromokavé technologie Gore-Tex. Uncle Ben's se přejmenuje na Ben's Original a z jeho loga zmizí usměvavý Afroameričan. Příští rok se dočkáme 217 nových emoji, většina z nich je ale variace na zarostlého muže. A v úterý byla podzimní rovnodennost. Už to bude jen a jen horší. A teď už se pojďme přesunout k rozhovoru s Jankem Kroupou. Dobré ráno, Janku.
Ahoj.
Kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář se stal v minulých letech prostředníkem obchodu, na němž měli velký zájem jeho přátelé. O co šlo?
Šlo o to, že nedaleko Opavy je důl, který má jméno Radim. Je to důl na Břidlici. A člověk, který ten důl a měl k němu blízký vztah, ona ho vlastního manželka fakticky, Radim Masný, ten důl chtěl prodat. A teď se to trošku rozchází, kdo za kým přišel. Pan Masný říká, že přišli za ním. Vratislav Minář tvrdí, že přišel Masný za kancléřem. Nicméně fakticky je, že tito dva muži, kteří se znají 25 let, jsou kamarádi, dělali spolu mnoho jiných obchodů, ještě než kancléř byl kancléřem. Radim Masný se mimochodem zná i s Milošem Zemanem a byl to jeho velký podporovatel. Dokonce v průběhu prezidentské kampaně tak si Masný dal na svůj dům billboard Miloše Zemana. Oni se domluvili, že by bylo prima ten důl prodat a kancléř zařídil, aby byl, kdo ho koupí. Oslovil čínské vedení nejprve CFC a posléze Cityku. S tím, že on byl vlastně v té věci aktivní, on si vždycky pozval toho daného jaksi čínského manažera k sobě na hrad. A pro ty čínské manažery ve chvíli, kdy si je pozvete na hrad, tak oni jsou zvyklí, že prostě prezident se poslouchá. Že jo? No a tak začali o tom obchodu vždycky vyjednávat, dokonce v té první fázi si podepsali nějakou společnou dohodu o tom, jak ten obchod vlastně bude vypadat. Tohle byl, myslím, v kostce začátek.
A v jakém časovém období tohle to probíhalo?
No, úplný začátek je strašně těžko datovat. To jako první datum na smlouvě je, myslím, z 21.4.2017, ale je v podstatě jistý, že se to odehrávalo někdy na přelomu let 2016 a 17, protože oni potřebovali nějakou dobu, než vlastně ten obchod připraví, protože ta smlouva, kterou my máme v ruce, už vlastně ten obchod popisuje, už říká, jaké budou další transakční kroky, kdo co udělá, za kolik se co koupí a už tomu dává nějaký časový rámec. To znamená, ty jednání začaly s největší pravděpodobností někdy na konci roku 2016.
Jeden z velkých teda objektů tady té kauzy je, že se prolíná Vratislav Minář, soukromá osoba a Vratislav Minář kancléř. A to, že ten projekt zprostředkovala kancelář prezidenta, potvrdil i Jaroslav Tvrdík jako člen představenstva jedné z těch firm Cityk. Je normální a běžné, že kancléř prezidenta republiky dohazuje takhle díly nějaké čínské firmě?
Tak jako v té otázce si v podstatě odpovídáš, že jo? Tak normální to není. Problém je, že v době, kdy se psal zákon o prezidentské kanceláři, tak nikoho nenapadlo, že kancléři budou kšeftmani. A tak to tam prostě není napsaný. To znamená, on vlastně jako obchod na hradě dělat může, protože není pod služebním zákonem. Jediný, komu odpovídá, je prezident republiky. On ho mimochodem podle zákona o prezidentovi, tak kancléř ho zastupuje. To znamená, ve chvíli, kdy jaksi prezident chce, aby mu kancléř kšeftoval, tak kancléř kšeftuje. A není nikdo, kdo by tomu zabránil.
Takže celá ta akce je vlastně legální, je možná nemorální, ale to je tak všechno.
Tak je samozřejmě otázkou, jestli kdyby, pokud by se dokázalo, že kancléř na začátku třeba zneužil svého postavení, kdyby se prokázalo, že tam je nějaký jako, že třeba využil vlivu, že ovlivnil někoho dalšího, no tak se tam dá dovozovat nějaký úplatek. Ale fakticky, ve chvíli, kdy budou všichni tvrdit, že to byla provize, za zprostředkování obchodu, no tak to v podstatě legální je. Problém samozřejmě je, že oni žádný papír o provizi sepsaný nemají, takže jako to, jak se ta kauza bude vyvíjet, je v tuhle chvíli ve hvězdách, ale obávám se, že prostě kancléř dělá to, co mu prezident dovolí. A tohle mu prezident zřejmě dovolil.
Ty v těch článcích na Seznam zprávách píšeš, že za ta provize měla být nejdříve 500 milionů a později 230 milionů korun. Jak se ti tuhle informaci podařilo získat?
No tak nejprve ta kauza pro mě vlastně nezačala tak, že by za mnou někdo přišel a chtěl mi to říct. Já jsem dělal delší dobu, sledoval jsem čínský vliv, dělal jsem série reportáží, které se týkaly Huawei. A v Huawei byl jeden podnikatel, o kterém to vlastně celé bylo, který se jmenuje Jaroslav Kříž. A Jaroslav Kříž měl obchod a měl problematický obchod s jedním z účastníků, který byl tady v této věci. Čili já jsem se k tomu dostal vlastně úplně zadem, když jsem najednou zjistil, že tady existuje tenhle ten podivný obchod. A tak jsem se začal obcházet jednotlivé lidi toho hradního dílu. No a dva z nich, kteří se přímo účastnili jednáními, popsali, jak se to odvíjí. A dneska už je to v té fázi, že vlastně někteří z těch lidí, kteří tam byli viditelně, to znamená Radim Masný, Vratislav Minář, se fakticky ty věci začínají doznávat. Vratislav Minář říká, já jsem skutečně dostal nabídku na to, abych dostal podíl v té firmě. Radim Masný nejprve říkal, já to nebudu komentovat. Ve chvíli, kdy Vratislav Minář řekl tohle, no tak dneska už Radim Masný, a to je text, který teďka vlastně vyšel, tak respektive vyšel včera, tak Radim Masný říká, ano, my jsme na jaksi penězích pro kancléře byli domluveni. Ty peníze byly v první fázi vyčísleny procentem na podíl ve firmě, 50%. V té další části, potom vyjednání, která zase znovu oživil kancléř Minář, tak měl potom dostat už jako finanční obnos. Když se jednalo o 1 miliardě, tak měl dostat polovinu z té 1 miliardy. A když se potom ta cena nějak jaksi snižovala v průběhu toho jednání, no tak byli domluveni, že dostane 230 milionů.
V části toho článku píšeš, že v jedné fázi toho dílu tak Jaroslav Tvrdík si nechal zpracovat posudek na to, jakou má ten důl hodnotu. A ano. On říká, že ten důl má hodnotu 40 milionů korun.
Ano.
Jak se ze 40 milionů korun hodnoty celého toho objektu stane 500 milionový provize pro Vratislava Mináře?
No to nevím. Já těm číslům rozumím jako trochu jinak. Jaroslav Tvrdík v dubnu 2017 podepsal dohodu, ve které za 10% toho dolu chtěli dát 60 milionů. Za 10%. S tím, že tam měli domluveno, že ještě založí společnou firmu, do té vloží 200 milionů. Čili jak se ze 40 milionů, o kterých mluví dnes Jaroslav Tvrdík, stává miliarda, nevím. V každém případě na začátku se skutečně bavili o úplně jiných penězích, protože Jaroslav Tvrdík sám, který teda dneska tvrdí, že se jedná o 40 milionů, chtěl 10% toho dolu za 60 milionů. Takže ta matematika jim tam nefunguje. Pravdou je, a tak já si překládám jak se stanovisku Jaroslava Tvrdíka, že Tvrdík byl tím, kdo ten obchod od začátku vlastně nechtěl. Za ním vždycky přišli jeho čínský vedení a řeklo, pane Tvrdíku, běžte se tady domluvit. Takže Jaroslav Tvrdík v podstatě dělal všechno pro to, aby ten obchod nedopadl.
Takže tady se opět prolíná ta, jak jsi zmiňoval, čínská role, že se prezident poslouchá a tím pádem, že Vratislav Minář vystupoval jako kancléř, tím spíš bylo tlačeno na ten deal.
No, Vratislav kancléř dokonce říká, že jak se vykonával nějakou ekonomickou diplomaci. Upřímně řečeno, je to něco podobného, jako když si řekneš, že jako chtít 500 milionů pro sebe a říkat tomu ekonomická diplomacie je stejný chucpe, jako když bude, já nevím, bankovní lupič říkat, že se snažil o optimalizaci výnosů té banky. Je to v této kategorii.
A proč je důležitý rozdíl mezi kancléřem Minářem a Minářem soukromou osobou?
Protože kancléř Minář reprezentuje prezidenta republiky. A prezident republiky není jenom Miloš Zeman, to je úřad, to je jako vlastně noblesní nejvyšší ústavní činitel České republiky a má to vlastně v sobě nějakou důstojnost. A upřímně řečeno, když z této důstojnosti uděláte prostě kšeft, no tak to není hezký.
A Miloš Zeman o tom dílu věděl?
No to je těžko říct. Tak v první fázi kancléř Minář tvrdil, že mu prezident dal konkrétní úkoly právě v oblasti ekonomické diplomacie a on tvrdí, že tohle to byla ekonomická diplomacie, byť se teda jednalo o jeho profit a o jeho kamarády. A pak začal teda tvrdit, že prezident o tom nevěděl. Pokud bych si mohl dovolit jaksi komentář, tak jsou dva momenty, které jako ve mně vyvolávají jaksi pochybnost o roli prezidenta. První moment je, že v roce 2016, jestli si pamatuješ, přijel Xi Jinping, čínský prezident.
Ta slavná fotka s pivem na Pražském hradě.
A prezident tehdy vzal do lán na schůzku se Xi Jinpingem i svého poradce, který se jmenoval Ye Jianming. Poradce Ye Jianming byl zároveň šéf CEFC. Mm-hmm. Připadá mi docela zajímavá shoda, že tady po téhleté schůzce začínají vyjednávat to, že by Ye Jianming, šéf CEFC, koupil a udělal obchod, ze kterého má profit kancléř Mynář. Druhý moment. Jistě si pamatuješ, jak v roce 2019, nebo respektive vlastně to bylo na začátku tohoto roku, prezident Zeman prohlásil, že čínské investice v Česku jsou na houby a on za trest nepojede do Číny. No, zhodou okolností je to ta chvíle, kdy se nedohodli kluci mezi sebou. Tak jestli to dělal, protože se zrovna vlastně odehrálo něco, co se jemu nelíbilo a s tímhle to vůbec nesouviselo, nevím. Na druhou stranu, jako časová souvislost s postupem kancléře Mynáře jako nelze nevidět.
Mě by ještě zajímalo, jak probíhalo to domluvání toho obchodu, ale k tomu se dostaneme až v druhé části stopáže, protože vás teď ještě musíme nalákat na jeden z dalších podcastů z produkce Seznam zpráv. Za chvíli jsme zpátky.
Zdraví vás Julana Humpálová
a Eva Soukeníková.
Jsme autorky podcastu Checkpoint, desetiminutovky o dění mimo české hranice.
Každý čtvrtek najdete nový díl na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kam chodíte pro podcasty.
Odebírejte Checkpoint, ohodnoťte nás a pokud se vám náš podcast líbí, sdílejte.
Děkujeme.
Janku, jak tedy domlouvání toho obchodu probíhalo? Jednalo se o té transakci přímo na Pražském hradě?
No ano, jednalo. To dokonce přiznal kancléř Mynář. My jsme zmapovali některé schůzky. Jedna z nich vypadala tak, že na Pražský hrad v půlce roku 2019 přijela paní Xia Ren, což byla v té chvíli šéfka čínského polostátního Citiku a přijela se svým tlumočníkem. Podle jednoho dalšího svědectví tam měla ještě bodyguarda. Na druhé straně za prezidentskou kancelář tam seděl Vratislav Mynář a Martin Nejedlý, to je poradce prezidenta Zemana, poradce teda s diplomatickým pasem mimochodem. A u stejného stolu seděl podnikatel Pavel Vaňátko a seděl tam Ivan Kyselý. Ivan Kyselý je člověk, který v té chvíli byl v představenstvu společnosti, která držela akcie společnosti, která vlastnila ten důl. A vyjednávali o tom, že by bylo prima, kdyby Číňané koupili důl. Paní Ren z té schůzky přijela do centrály Cityku v Nekázance v centru Prahy a zaúkolovala své podřízené, mimo jiné Jaroslava Tvrdíka, aby znova otevřeli to jednání, což se opravdu stalo, protože o měsíc později, tuším 18. července, podepisují, nebo máme v ruce zápis ze schůzky, která měla velmi podobné osazenstvo, kde se už domlouvají na tom, co zase teda by potřebovali předložit k tomu, aby ten obchod mohl probíhat dál.
Tam je opravdu postav jak na Orloji.
Ano.
Můžu si představit tvůj obývák, že tam jsou všude fotky těch lidí a jsou tam ty červené linky.
Ne, já mám
dobrou... Děláš si mapu?
Ne, já to mám v hlavě, já mám dobrou paměť, takže já si ty věci pamatuju naštěstí.
Můžeš mi vysvětlit, nebo jak si vysvětluješ ty, proč u toho jednání seděl Martin Nejedlý?
Já jsem mu volal, on to vysvětlit nechce. Ale jako vysvětlení, které je na snadě, je právě to, že kancléř v té chvíli jednal jako kancléř, nikoli jako soukromá osoba Vratislav Mynář.
Když se ještě vrátíme k tomu základu toho celého dílu, a to je kamarádství mezi Radimem Masným a Vratislavem Mynářem. Jaký vztah teda spolu mají, jak dlouho se znají a případně jaký má Radim Masný vztah i s prezidentem Zemanem?
S prezidentem Zemanem se znají. Radim Masný a Vratislav Kyselý spolu mají jako dlouholeté obchody. Ku příkladu ve společnosti Petr Cíle se oba potkali, což teda mimochodem byla společnost, kde se už tehdy objevovalo jméno tehdy ještě ne prezidenta, ale Miloše Zemana. Radim Masný byl moje podnikatel, který se jaksi prolíná historií České republiky. On vlastnil opavský hokej, Ostravár, byl u jako vlastně největšího konkurzu a jedné z největších jaksi afér 90. let u konkurzu Chemapolu. Takže jako on tady má dlouholetou historii a samozřejmě v rámci té historie on se potkával i s velkou částí politické reprezentace. S Vratislavem Minářem ale měli prostě vztah přátelský, oni spolu podnikali. A ten další člověk, Ivan Kyselý, který v tom byl namočen, tak to je jako jejich další kamarád. Ivan Kyselý byl zase vlastně do velmi nedávné doby spojován jenom s Ivanem Langerem, bývalým ministrem vnitra, kdy oni vzájemně o sobě mluví o tom, jako že jsou kamarádi, ale on je stejný kamarád vlastně s Vratislavem Minářem, zase znají se 25 let. A zřejmě proto vlastně Vratislav Minář trval na tom, ať do toho obchodu přiberou právě Ivana Kyselýho, který, tak jak nám říkají naše zdroje, měl hlídat podíl pro kancléře Mináře, aby to nebylo vidět navenek.
A to, že Minář měl dostat nějakou odměnu, podíl, provizi, říká právě i sám Radim Masný.
Ano.
A proč Minář teď říká, že na něj jeho známý akorát hází špínu, že je to de facto bezdomovec, ano, a je v exekuci.
Ano.
Proč to dělá, když v zápětí dodává, že Masný je jeho velký dávný přítel?
Já nevím, co bys říkal ty v tu chvíli? Já myslím, že ten problém je, že my jsme vlastně shromáždili příliš velké množství podrobností a důkazů. Mhm. Včetně třeba jako SMS korespondence mezi Masným a Minářem, kterou jsme publikovali. On dost dobře nemůže říkat nic jiného. On vlastně jako velkou část své role popsal sám, popsal to, že skutečně vedl jednání na Hradě. Dokonce přiznal, že se skutečně bavili o nějakém podílu. On sice tvrdí, že to odmít, Masný ale říká, že ne. Tak v této poloze vlastně je to svědectví proti svědectví a my si můžeme vybrat, kterýmu z nich chceme věřit. Mm. Nebo který z nich je v této věci důvěryhodnější. Ale jako co má říkat? Ten obchod totiž nakonec skončil tak, že jak se to s Číňany neustále protahovalo, no tak Radim Masný se nakonec domluvil s investiční společností Premier Group, která podepsala smlouvu na 750 milionů a ten dluh koupila sama.
Takže kancléř z toho nakonec nic neměl.
Takže kancléř i jeho kamarád Kyselý ostrouhali a v této fázi se vlastně celá ta skupina rozpadla a začali se prostě jednoduše vlastně dohadovat mezi sebou o tom, jak to vlastně jako dál vypořádat. Protože Kyselý v tom zřejmě má nějaké své peníze, představy Vratislava Mináře zřejmě taky byly jiné, než tak, jak to dopadlo. A Masný jako logicky říká, proč by se měl s někým vyrovnávat, když vlastně se dohodnul jako ze třetí stranu. Mm-hmm. Tak tady vlastně vznik konflikt. Masný je přesvědčen o tom, že strana Vratislava Mináře a Ivana Kyselého se dneska snaží zničit ten obchod, který udělal. Má k tomu vlastně docela dobré důvody, proč si to myslí. Takže jako my se bavíme o situaci, kdy se ta skupina rozpadla a z kamarádů jsou už bývalí kamarádi.
No a jak Minář aktuálně na ty reportáže reaguje?
Tak on se k velké části doznal, tváří se ale, že v tom nevidí žádný problém a tvrdí, že peníze sice dostal nabídnuty, nebo podíl dostal nabídnut, ale že ho odmít.
Mě na tom nejvíc fascinuje, že tu svoji reakci zveřejnil na oficiálních stránkách Hradu.
A to bylo nejzábavnější, že ta reakce totiž vznikla. Ta reakce byla on ji pomenoval, tuším, reakce na kampaň, pomlouvačnou kampaň, kterou vedu já a Seznam, ale v té chvíli my jsme nic nedělali. Já jsem jenom poslal otázky. Já jsem mu zavolal, že bych s ním chtěl mluvit, pak jsem na něj čekal před kanceláří na Hradě. On se mi vždycky vyhnul a mluvit se mnou nechtěl. A ve chvíli, kdy jsem mu poslal otázky SMS-kou, no tak najednou řekl, že to je kampaň.
A co si myslíš, že na téhle celé kauze vlastně největší problém. Ten potenciální úplatek, role Vratislava Mináře v celé transakci nebo fakt, že se na díly mezi českým soukromníkem a čínskou státní firmou domlouvají na Pražském hradě?
Já myslím, že to je vlastně jeden jako jsou to jako pohledy z různých stran na jednu věc. Prostě jako, když to řeknu lidově, ta hradní parta dělá podivný kšefty. A tohle je jeden z těch podivných kšeftů. A jako otázka samozřejmě, a to je z mého pohledu problém, je, že jako prezident má jaksi zastupovat zájem jako republiky, ne zájem svých kamarádů.
Mě by právě zajímalo, jestli netušíš, jak se aktuálně k prezidentu Milošovi Zemanovi dostávají informace.
To netuším. Nevím, jestli to ví on.
Dobře. Předpokládám, že ta kauza s celým Břidlicovým dolem se ještě bude intenzivně vyvíjet. Sledovat ji můžeme na Seznam zprávách?
Můžeš a můžete.
Já ti moc děkuju za rozhovor.
Měj se hezky.
A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že se vám Stopáž líbila a moc děkuju všem za hvězdičky a skvělé a vtipné recenze v Apple Podcasts. Konkrétně Flames 414, Kamčatce 10, Dade Jisovi, Tom Tomášovi a vzpurnému samotáři z letiště. Děkuju i za tipy, rady a konstruktivní kritiky, které posíláte na audio@firma.seznam.cz. A na úplný závěr, tentokrát nemám zajímavý fakt, ale omluvu. V minulém díle jsem chybně uvedl, že technologickou firmu ARM kupuje výrobce čipů Intel. Společnost ARM koupila firma Nvidia. Za tuhle chybu se omlouvám. Mějte se hezky, užijte si víkend a příští týden se tu, snad už bez chyb, uslyšíme zas.